Bueno, os asuntos que se abordaron hoxe no pleno, decía antes o señor Galego, 7 da tarde, pleno concluído, pois hoxe 6:30 da tarde, pleno concluído, con excepción de robos e preguntas, unha modificación de crédito, bueno, o tema de Aspanés, que era a permuta do local. Despois, polo resto, bueno, nos decir que Esquerda Unida abandonou o pleno, é a segunda vez que se abandona un pleno estando o señor Galego de alcalde, e sempre polo mesmo, pola mesma razón. As preguntas que se fan a concelleira de a portavoz, neste caso, do Partido Popular, en canto a portavoz se sinte como non acorralada, porque nadie acorrala, simplemente preguntamos e queremos saber e queremos que se nos informe. Pero canto se ve que non ten, pois, moita escapatoria, porque minten como bellacos, ademais, vamos, eso é palpable, minten como bellacos. O señor Galego sale en defensa sempre da voceira, e ademais as formas do señor Galego non son propias de alguén que presume de ser alcalde, son propias bueno, de chulescas, son barrio baixeiras, son do peor que eu teño visto na miña vida. Dá esa circunstancia ademais de que, bueno, pois que pon en tela de xuicio ou que deixa por mentireiros os funcionarios. Nos levamos, dende que entraron este grupo do Partido Popular e Somos Pena no Goberno, levamos pedindo non facturas, como dixo o señor Galego. Somos conscientes de que os funcionarios non poden facer copias das facturas para nós. Evidentemente, eu o sei perfectamente. Pedimos un listado de facturas. Non se nos van chegar o listado de facturas co agravante de que vou prácticamente todas as semanas a intervención a pedir si teño orden para poder revisalas e me din que non. Esta semana estuve en Alí o Luns e me din que non. El me di que sí, ademais, a chulería, a bravatada de que, bueno, pues, que teño que levar eu pola má, quero dicir, teñen unha falta de respeto sempre, especialmente co grupo de Esquerda Unida, que é brutal. Eu, de verdad, que isto non o concibo, non o vin xamais, e ademais, eso, é a segunda vez que alguén abandona un pleno por faltas de respeto deste señor e do seu grupo, de algúns concelleros do seu grupo, non de todos, casualmente cando ele é alcalde, eu penso que ten algo que decir. É a forma de deixar en evidencia aos funcionarios, como acaba de ocurrir, pois, con intervención, ou agora mesmo, cando alguén pideu a palabra, estaba falando da secretaria, non de boas formas, e a secretaria non estaba adiante para defenderse, tampouco tuvo habilidade de, pois, pedirlle, mire, veña pola mañá, que está ela, podemos falar con ela, non deixou que aquí, se, bueno, pois, de alguna maneira, se vilipendiase un traballador, que, bueno, que para mí eso non é propio, nin xa de ningún concelleiro, pero moito menos de alguén que se vai chamar alcalde.
Moitas grazas.